Nekaj dni pozneje so me z ukazom poslali v izpopolnjevalni tečaj za sanitejce, ki je potekal neposredno za frontno črto v veliki šolski stavbi Leseni baraki. Tečaja se je udeležilo približno 40 vojakov, nekaj bilo že izurjenih sanitejcev, večina pa je bila brez strokovnega znanja. Bil sem edini študent v skupini. Najbolj so me presenetili gospodje zdravniki, ki so nas poučevali 3 tedne. Zavestno pravim gospodje zdravniki, kajti vsi so delali kot primarji ali profesori na medicinski fakulteti. Temu ustrezno so tudi poučevali. Izobesili so veliko sliko človeškega okostja, vse kosti so bile označene v latinščini. Tečajniki smo se jih morali naučiti na pamet. Neki lekarnar se je trudil, da bi nam v glave vbil latinska in deloma grška imena, zdravil in njihove dolge kemijske formule. Jaz sem se pri pouku strašno zabaval, saj so mi bili zaradi humanistične podlage izrazi domači. Kako pa naj bi znanje ostalo v glavah ubogih vojakov? Ko je prišel čas za izpit, je bil teoretični del seveda katastrofalen. Ko sem bil na vrsti in sem zdrdral odgovore, je divizijski zdravnik pripomnil: "Gotovo ste študent medicine." Odgovoril sem: "Študent že, a teologije." Vse splošno začudenje. Po krajšem posvetu so me takoj poslali k podčastniku. Za nameček so me iz pehote premestili v štab topniške enote in ta je stal nekaj kilometrov za fronto. Dnevno sem oskrboval precej veliko območje. Ker je bil zdravnik enote na dopustu, sem užival popolno svobodo. Pogosto sem moral obiskovati poljske bolnišnice v zaledju, kamor sem vozil ranjence ali bolnike. Skoraj vse povsod sem našel duhovnike, ki so služili kot sanitejci. Pri njih sem dobil sveto obhajilo. Neredko so me poklicali tudi domačini, k bolnikom, in nekajkrat tudi kranjencem, ki so jih zadeli drobci strelkov. Od hvaležnih ljudi sem dobil kakšen posladek, pogosto meni povsem neznane jedi. Pri tem sem moral pojesti nekaj, od česar sem dobil hudo grižo. Ležal sem ves teden, ne da bi lahko kaj obdržal v sebi. Poleg tega me je nenehno sililo na bruhanje, imel sem visoko temperaturo, moja moč in teža pa sta nezadržno upadali. Odpeljali so me v glavno prevezovališče, od tam pa z letalom, starim Jujem, takoj v domovino. Juj je letel tako nizko, da sem bil ves prestrašen in tesnoben. Povedali so nam, da moramo leteti nizko zato, da smo varni pred sovražnimi lovci. Nedaleč od Smolenska so nas preložili na transportni vlak za bolne in ranjence, ki so ga sestavljali le neogrevani živinski vagoni, v katerih smo v hudem mrazu ležali na tanki slami. Ker so imeli prevozi na fronto prednost, smo včasih 3 ali več dni stali na odstavnih tirih, dokler ni bila glavna proga spet prosta. Hrano so razdeljevali v vedrih. Meni je bilo tako slabo, da sploh nič nisem spravil vase. Najhujše pa so bile uši. Nismo mi imeli uši, temveč one so imele nas. Obveze ranjencev, ki jih že več dni niso zamenjali, so jih bile polne. Slama je bila idealno gojišče za ta nadležni mrčes. Poleg tega pa še nepredstavljiv smrad delno pomrznjenih udov in tistih, ki so na poti umrli, vse v istem vagonu. Končno po 3 tednih smo prispeli v mesto na jugu Poljske. Tam so nas čakala nebesa. Čist bolniški vlak s posteljami, oblečenimi v belo, zraven pa živi angeli, medicinske sestre. Očistile so nas uši, dobili smo sveža oblačila, bele srajce in še sami smo se počutili angelsko, le krila so nam manjkala. Po več mesecih smo prvič spet ležali v čisti postelji in to je bilo neverjetno lepo. Dobili smo tudi dobro, lahko hrano, ki sem jo tudi jaz prenesel, in zdravnike, ki so poskrbeli za nas. Imel sem še posebno srečo. Sestra v mojem vagonu se je izkazala za diakoniso. Prinesla mi je knjižico založbe Kreutz iz Stuttgarta, zgodba o izgubljenem sinu. Odličen spis sem prebiral vedno znova, pa ne brez solza. Bolniški vlak se je ustavil v Rosenheimu. Sprejeli so me v pomožno poljsko bolnišnico številka 2, ki je domovala v veliki šoli. Tam sem spet doživel, kako me razvaja Božja previdnost, saj so sestre pripadale katoliškemu redu. Kapucin iz Minhna, ki je skrbel za nas, pater Benignus Minel, je bil še milejši in prijaznejši kot njegovo ime. 200 metrov od bolnišnice je stala kapucinska cerkev, ki sem jo že teden po svojem prihodu skrivoma obiskoval vsako jutro. Ob 5:30 zjutraj sem se skozi stranska vrata odkradel iz stavbe. Ko so sestre okoli 6:00 zjutraj prišle k sveti maši, so bile začudene, ko so me zagledale tam, saj nisem imel dovoljenja za zapuščanje bolnišnice. Najboljši v vsej hiši pa je bil primari doktor Drexel, tako kot zdravnik, kot tudi evangeličanski kristjan. V mesecih, ki so sledili, sem z njim preživel številne večere v intenzivnem pogovoru in občasno razgretih razpravah. Spodbudil me je, da sem si od mestnega župnika in pridigarja Mejerja sposodil kup knjig o prazgodovini krščanstva. Po nekaj tednih sem se intenzivno zakopal v zgodovino očetov naše vere. Justina in Tertuljana, Hipolita in Ciprijana, Ambrozija in Avguština, pa tudi grških očetov. Vse sem požiral, pogosto v izvirniku. Odprl se mi je povsem neznan duhovni svet. Z doktorjem Drexlom in včasih tudi s patrom Benignusom smo si v pogovoru medsebojno izmenjevali te zaklade. Še eno čudovito poznanstvo sem v tistem času gojil s člani tretjega reda svetega Frančiška. Pri njih sem našel resnično vnete kristjane. V skupnosti, na njihovih domovih in v manjšem pevskem zboru pri kapucinih, ki so bili veseli dodatnega pevca, ki je povrhu obvladal tudi koralno petje, sem preživel nepozabne ure in dneve. Številnimi izleti v Alpe, pa k slovesni maši na dan svetega Petra na Petersberg in s čudovitimi skupnimi sprehodi po lokah in gozdovih ob reki In sem si okrepil telo in dušo. Takrat sem bil že toliko pri močeh, da sem lahko odhajal na gorske ture na same vrhove Wilderkaiserja. Tam sem tudi prvič videl planiko v naravi. Vse to sem lahko doživel, ker je doktor Drexel rekel: "Vas je škoda za fronto." Ni me odpustil, čeprav bi bilo to že zdavnaj mogoče. Spet sem bil namreč zdrav kot dren. Sredi tega nepričakovano srečnega obdobja je prišla britka novica. Gvardijana mojega matičnega samostana v Fuldi, patra Tadeuša Brucknerja, so odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau. Bil sem tako nepreviden, da sem doktorja Drexla na hodniku vprašal, kaj je koncentracijsko taborišče. Zaskrbljeno se je ozrl naokoli, ali ni kdo slišal vprašanja. Potem me je odpeljal v svojo sobo in rekel: "Prosim vas, bodite previdni. Zelo nevarno je o tem govoriti v javnosti." Po mojem prepričevanju mi je povedal nekaj malega o tem, a me je prosil za strogo diskretnost. "Kje pa je ta kraj Dachau?" sem vprašal. Ko sem slišal, da leži pred Minhnom, sem kmalu zatem prosil za dopust, da bi obiskal svoje sobrate, saj smo imeli v Minhnu velik samostan svete Ane. Odpeljal sem se v Minhen, vendar sem takoj prestopil na vlak za Dachau. Sledilo je prvo presenečenje. Cele trume SS-ovcev. Z orožjem v rokah so stali pred tovornimi vagoni, ki so bili videti kot živinski. Nekoliko sem se jim približal in v majhnih zamreženih oknih zagledal obraze. Torej v vagonih ni bilo živine, temveč ljudje. ker sem bil podčastnik železnim križcem in drugimi oznakami si SS-ovci niso upali biti nevljudni, a so mi nakazali naj se oddalim. Najprej sem odšel v župnišče, da bi govoril s krajevnim duhovnikom. Bil je veliko previdnejši in bolj sumničav, kot sem bil vajen od duhovnikov v Franciji, ko sem stopil prednje v SS-ovski uniformi. Pokazal sem mu svoje potrdilo, da sem frančiškan in fotografije v redovni obleki. Šele takrat mi je bil pripravljen povedati, kje je taborišče, sicer pa nič drugega. Po 20 minutah hoje po cesti, na kateri razen mene ni bilo žive duše, sem zagledal stolpe, opremljene s strojnicami, pred njimi pa visoke zidove. Nič se ni videlo, kaj je za njimi, velika vrata so bila trdno zaprta. Pred manjšimi stranskimi vrati je stal uniformiran, a neoborožen SS-ovec. Kaj mi je bilo storiti? Preden sem se domislil, je SS-ovski stražar prišel do mene, me premiril s pogledom in zaklical. Prmej duš, Goldman, a si to res ti? Bil je voznik mojega komunikacijskega vozila s konjsko vprego, pri katerem sem pogosto sedel na kozlu med celotnim vojnim pohodom po Franciji. Ime mu je bilo Arbogast, kar je zelo redko ime in si ga je lahko zapomniti. Prihajal je iz vzhodne Prusije in govoril je v prijetno trdem vzhodno-nemškem narečju. Zdaj sem usupnil jaz. Arbogast, kaj pa ti počneš tukaj? Kje so tvoji konji? Žalostno je odgovoril. Moje ljube živali so mrtve. Zdaj moram živeti brez konj in tukaj stražiti. Arbogast, sem noter hočem. Nemogoče je odvrnil. Gotovo lahko v svojih prostorih sprejemate obiske, saj sva vendar prijatelja, tovariša iz težkih časov. Vzemi me s seboj kot gosta. Sicer je dvomil, da bo lahko podčastnika Wehrmachta kot gosta pripeljal v taborišče, vendar je vsaj poskusil. Prišel je vojak, ki ga je zamenjal. Midva sva vstopila skozi majhna vrata. Na začetku je stala velika, zelo dolga baraka, uprava. Stopila sva noter. Po vsej dolžini prostora so ob številnih mizah sedeli možje, vsi v enakih zebrastih uniformah, vsi ostriženi na balin. Obstal sem pri prvi mizi, Arbogast pa je odšel v skrajni zadnji del prostora. Nisem verjel svojim očem. Pred mano je bil obraz, kakršnega še nisem videl. Mož, z ozkim obrazom, ki me je pogledal, je imel skoraj prosojno kožo. Njegove oči so tako milo sijale, da se mi sploh niso zdele človeške. Tako lepega obraza nisem videl še nikoli. Na misel mi je prišlo, če ga vprašam po poklicu, bo gotovo rekel Nadangel. Tiho sem ga vprašal. Kaj ste bili v civilnem življenju? Odgovoril je prav tako tiho. Profesor filozofije religije. Na delovni obleki je imel trak, za katerega nisem vedel, kaj pomeni. Toda preden sem lahko spregovoril, se je vrnil Arbogast in povedal, da so mu dovolili, da me vzame s seboj kot prijatelja. Odšla sva ven in mimo nekih vrat. Nad njimi je pisalo Delo osvobaja. Skozi vrata sem videl široko taboriščno ulico, levo in desno od nje pa barako za barako, kakor daleč je segalo oko. Po ulici skoraj do vrat, ob katerih sva stala, je v strnjeni skupini prihajalo nekaj 100 ljudi, vsi v zebrastih oblekah. Na njihovih sukničih sem zagledal isto oznako, ki sem jo videl pri ujetniku v pisarni. Na vprašanje, kaj pomeni, mi je Arbogast odgovoril, da je to razpoznavni znak duhovnikov. Kako? So vsi tile tukaj duhovniki, sem vprašal osuplo. Da, tukaj jih je nekaj 100, tudi jaz ne vem natančno. Kje pa stanujejo? Pokazal mi je 2 baraki približno v sredini dolge vrste. Menil sem, da je pač nemogoče, da tam spi toliko ljudi. Odgovoril je, še nikoli nisem bil noter, Ležali naj bi v treh ali štirih nadstropjih. Morala sva naprej. Jaz pa sem hotel vsaj poskusiti, ali ne bi nemara med vsemi temi možmi, med njimi je bilo veliko starejših in bolehnih, spoznal svojega predstojnika. Nenadoma se je razlegel, oster, ponavljajoč se zvok sirene. Arbogast se je vznemiril. Hitro, hitro, to je preplah, vse bodo zaprli, tukaj moraš ven. Že sva hitela k vratom in ko sem stopil na prosto, sta se že pojavila dva stražarja s puškami. Ko sem se vrnil v župnišče, sem župniku povedal, kaj sem doživel. Potem, ko sem si upal udreti v ta pekel, kot ga je imenoval, mi je zaupal, da nisem vohun. Prinesli so nama kavo in pecivo, vendar kljub silni lakoti nisem mogel zaužiti ničesar. Kar mi je povedal, je bilo preveč strahotno, da bi lahko verjel. Pretepanja, lov s krvoslednimi psi, tarče za orožne vaje, medicinski poskusi, sežiganje mrtvih, o vsem tem je poročal solzami sočutja. To je bil pekel in SS-ovci hudiči. Nekaj tednov pozneje tudi naš pater Tadeuš postal žrtev medicinskih poskusov. Poslovil sem se otopel in zgrožen. Župnik me je še posvaril, da ne sme nihče izvedeti, kar sem slišal. S to obljubo sem se odpeljal v Rosenheim, ne da bi obiskal sobrate pri sveti Ani. Ko sem se vrnil, nisem bil več isti človek, ki je odpotoval v Dachau. Po prihodu pa sem opazil tudi, da se je v bolnišnici med mojo odsotnostjo očitno nekaj spremenilo. Ker sem bil uradno še bolnik, sem ležal v dvorani s kakimi 20 posteljami. Z vsemi bolniki sem ravnal tovariško in jim pogosto pri marsičem pomagal. Zdaj pa je bilo vzdušje drugačno. Izogibali so se mi in se poskušali izmikati pogovorom z mano. Nekateri so me ostro odklanjali. Končno me je pater Benignus poklical v svojo sobo. Gereon pazi. Gestapo iz Minhna je bil tukaj. Marsikoga so cele ure zasliševali o tebi in preiskali so tudi tvojo prtljago. Iz moje torbe so izginili vsi izvodi pridig, ki smo jih tiskali v Rusiji in ki sem jih seboj vzel za spomin. Spet sem bil globoko v kaši. Naslednje jutro so mi sporočili, da hoče neki gospod govoriti z mano. Sede me je čakal civilist v boljši obleki. Vedel sem, odkot prihaja. Vprašal je, ali sem jaz podčastni Goldman. Da, to je držalo. Ali lahko odgovarjam na nekaj vprašanj? Mi ne pride na misel. Se sploh ne vem, kdo ste in odkot prihajate. Rekel je, da to ni pomembno. Takrat je bilo mojega potrpljenja konec. Bes, ki se je v meni nabiral od Dachau, je izbruhnil na dan. Točno vam bom povedal, odkot prihajate in kaj hočete. Prihajate iz minhenskega gestapa in mislite, da me boste lahko izprašali. Dobro me poslušajte. Iz časa pri SS še predobro poznam takšne, kot ste vi. Vendar sem zdaj podčastnik Wehrmachta. Bil sem na fronti in imam izkušnje, o katerih se vam še sanjane. Še na misel mi ne pride, da bi vam povedal eno samo besedo o tem, kar bi morda radi izvedeli. Razen tega bi kot gestapovec lahko vedeli, da je pri takšnih pogovorih pametno imeti priče in nekoga, ki vse zapisuje. Z vami nimam več kaj početi. Hotel sem vstati in zapustiti sobo, ko je spregovoril. Krasno, prisiliti vas sicer ne morem, vendar vam predlagam, da sestavite pisno poročilo o svoji vojaški preteklosti. Prosim, ne razumite me narobe. V okoliščinah, v katerih se utegnete znajti, bi vam lahko koristilo. Vesel bi bil, če bi mi verjeli, da vam resnično želim dobro. Premišljeval sem, da najbrž ni pametno, da se razideva sprta. Morda je res spadal med dobronamerne ljudi, ki sem jih vedno znova našel tudi v SS. Zato sem rekel, meni je prav. Če se vrnete v 3 dneh, vam lahko izročim poročilo. S tem se je pogovor končal. Z doktorjem Drexlom sva se 2 večera intenzivno ukvarjala s sestavljanjem poročila. Ta zdravnik mi je kot vihravemu fantu svojo modrostjo in zmernostjo izredno pomagal. Dokončno poročilo sva tudi prepisala. Ko se je tretji dan gospod spet pojavil, sem mu celotno besedilo prebral. Prepis je podpisal in izginil svojim izvodom. Čez en teden me je primari poklical k sebi žalostnim obrazom. Ukazali so mi, naj vas odpustim. Na vse zgodaj zjutraj morate biti pripravljeni na odhod. Plemeniti mož je bil zdaj bolj prizadet kot jaz. Zjutraj sta me prišla iskat dva človeka, oba v civilnih oblekah. Vlak do Minhna je bil prepoln, kljub temu pa smo mi trije sedeli v svojem kupeju. V Minhnu ju je zamenjala druga dvojica. Z drugim vlakom smo takoj nadaljevali pot proti severu. Nova spremljevalca sta govorila v čistem hesenskem narečju, značilnem za Kassel. Ko sta slišala, da sem tudi jaz iz Hesna, je bil led prebit. Do Kassla smo se prijetno pogovarjali. Oddala sta me v vojašnici Dönhe. Od tam so me pred meseci poslali v Meiningen v sanitetno šolo. Začudeno sem opazil, da so se tudi tu gospodje podčastniki uspešno trudili, da niso zapustili domovinske fronte in vojne fronte niso obremenjevali svojo navzočnostjo. Čeprav sem bil v priporu in vojašnice pravzaprav ne bi smel zapuščati, mi je poveljujoči stotnik vsak večer dovolil izhod. Po prejemu svetega obhajila v cerkvi svete družine sem največkrat užival v dobri družbi in okusni hrani pri svojcih enega od sobratov. Na začetku avgusta me je stotnik poklical v svojo pisarno in mi naznanil, da me čaka obtožnica z 28 točkami. Spodkopavanje obrambne moči nemškega ljudstva v pričo sovražnika in prestopek zoper zakon o zahrbtnosti. Rekel je, Goldman, voda vam teče v grlo. Vaš položaj se mi zdi brezupen. SS je predložil vsa dokazila, poleg tega ste bili ves čas služenja v Wehrmachtu pod nenehnim nadzorom. Obremenjuje vas na ducate pričevanj. Stotnika sem povsem odkrito vprašal, kako to, da mi je vse to razkril. Goldman, v civilnem življenju sem evangeličanski duhovnik. Kako naj ne bi pomagal svojemu bratu? Znova sem ostal brez besed. To je bil sedmi del radijskega romana, ki je nastal po resnični zgodbi Gereona Goldmana Frančiškan v SS-u. Knjigo je izdala založba Emanuel. Bral sem Jože Bartol.